Jeg har sat den til at optage, så lad os bare komme i gang.
Velkommen til Smertesnak med Smertefri Bevægelse. Du er kommet til podcasten, hvor vi snakker vidt og bredt om smerter og punkterer myter og misforståelser. Podcasten er til dig, som døjer med længerevarende smerter, eller hjælper andre med at takle deres, og til dig, der gerne vil lære mere om smerters kompleksitet. Rigtig god fornøjelse med dagens episode.
Velkommen til Smertesnak. Det her det er episode 4, 8 effektive genoptræningstip. Mit navn er Jeng, og overfor mig der sidder Nikolaj.
Ja.
Velkommen til, Nikolaj.
Jo, tak skal du have. Og i lige måde da.
Jo, tak.
Ja, vi skal jo snakke om de her 8 effektive tips, som er sådan meget universelle for rigtig mange forskellige smerteproblematikker.
Ja.
Og der er mange, der tænker sådan, hvordan kan I lave universelle smerte eller råd til genoptræning, når at der er mange forskellige diagnoser og sådan noget. Og det er der faktisk en rigtig god grund til, og det vil vi komme lidt ind på i punkt 2 i den her episode i dag. Mm. Så lyt med, og så vil du finde ud af, hvorfor det er, at nogle af de her principper faktisk er gældende for rigtig mange forskellige smerteproblematikker.
Ja, så vi håber, der er noget, du kan tage med derude, lytter. Vi deler det op i 2 afsnit, så part 1 er den her, hvor vi kommer med 4 tips, og så kommer part 2, hvor de kommer de næste 4 tips.
Yes.
Og den sidste, jeg tænker, er sådan især at den, der er mange, der i hvert fald sådan, måske er rigtig interesseret i på en eller anden måde. Den, i dag i hvert fald den sidste, nummer 4, det her med, om det må gøre ondt i forbindelse med genoptræning.
Ja. Ja, fordi de 4, vi skal igennem i dag, kunne man lige hurtigt rise op.
Ja.
Den første er, hold dig aktiv. Nummer 2 er, følg dine præferencer og mål frem for din diagnose. Nummer 3 er, øv dig i det, du gerne vil blive bedre til. Og nummer 4 er, må det gerne gøre ondt, når du genoptræner, som du lige sagde før.
Præcis.
Så jeg tænker da bare, at vi skal prøve at kaste os lidt ud i det.
Ja, som du sagde, den første hedder at holde dig aktiv.
Ja, og hvad betyder det, Inge? Sådan.
Jamen, det ligger meget i det i hvert fald, men det er sådan i hvert fald at prøve at holde sig så aktiv som muligt i hvert fald. Om det er bevægelsesmæssigt, altså træningsmæssigt, eller om det kunne være at holde sig aktiv i forbindelse med sit arbejde, kunne man også tale ind i hvert fald. Ikke at behøve at melde sig måske syg, så snart man mærker det, måske det mindste, men prøver at deltage i det, man nu kan i hvert fald.
Ja, så det her med, hvis man oplever smerter, som der nok er nogle af jer, der gør derude, så hold dig aktiv betyder egentlig, at vi skal prøve at holde os så meget i gang, vi kan, på trods af de smerter, vi selvfølgelig har. Og der bringer os lidt videre til en vigtig del inde i det her holde sig aktiv, og det er aktivitetsmodificeringen. Det vil sige, at hvis man for eksempel, som du også var lidt inde på, Jing her, hvis nu man får ondt for eksempel i ryggen, og føler, at man bør måske sygemelde sig for arbejde, men måske kan lave en aftale med sit arbejde om, at jeg kan måske godt arbejde 10 timer, og det vil egentlig være okay for mig, jamen, så vil det være en bedre løsning, end måske at holde helt fri. I de her længerevarende smerteproblematikker. Der er selvfølgelig nogle gange, man ikke kan, og det er selvfølgelig helt forståeligt også, men det her med, at man prøver at se, er der en måde, jeg kan modificere den aktivitet, som jeg har de her smerter i, til noget lidt mindre, så jeg stadigvæk holder det i gang, og holder de muskler, det led, givende led i gang, men uden at jeg nødvendigvis forværrer min tilstand, og på den måde måske hurtigere kommer tilbage.
Mm. Ja, på den måde stadigvæk kan jeg for eksempel deltage på arbejde eller på arbejdspladsen og stadig få det der sociale ud af det med sine kollegaer.
Ja, og det samme om det nu er sport, fodbold, sociale arrangementer, det er ikke så vigtigt, hvilken aktivitet det er, men det her med, at man prøver måske, i stedet for at stoppe helt med at gøre det, så måske prøve at se, kan jeg gøre noget mindre af det, hvor det er okay, for eksempel.
Er der et alternativ?
Ja, fordi hvis nu man går meget efter den her, hvis jeg mærker det mindste, så stopper jeg bare helt med at gøre tingene og holder pause for det. Hvad kan problemerne være i det?
Jamen, det kan meget nemt skabe en eller anden form for negativ adfærd, eller sådan en negativ spiral, måske mere, hvor at man bevæger sig mindre og mindre. Kroppen bliver dårligere og dårligere, ikke stærkere. Den bliver slappere og slappere, eller bliver mindre og mindre mobil, og får en lavere og lavere kapacitet, kan man sige. Måske mindre, er der større tendens til ligesom at få mere ondt, isolere sig mere, hvis der er man i første omgang meldt sig syg, eller holdt sig fra fodbold, og så fortsætter den spiral ligesom med at kunne køre rundt.
Altså det er lidt den her undgåelsesspiral, ikke? At hvis man ligesom tænker, at jeg skal bare stoppe med at gøre noget, jamen så bliver man selvfølgelig ikke bedre til det. Nogle gange kan det selvfølgelig være fint nok lige at tage måske et lille break fra nogle ting, og så derved gå tilbage igen. Men hvis det er den primære strategi, at man sådan hele tiden prøver at holde sig fra det, når man ligesom mærker det mindste, og ikke prøver at aktivitetsmodificere i stedet for, jamen så ender man lidt den her negative spiral, hvor tingene måske faktisk kommer til at blive værre, og der skal mindre til, før man så oplever de her smerter i fremtiden. Ja, så det kan være en af de problemstillinger, som du også nævner her.
Mm. En anden gode ved det her med at sådan holde sig aktiv, og sige, men det kan godt være, at man, lad os sige, det ryggen, man har ondt i, og man derfor ikke kan lave sin gængse træning, jamen så er der nok formentlig nogle andre ting, man godt kan lave. Ja. Altså træne over kroppen, eller træne nogle benøvelser, som ikke involverer ryggen måske så meget.
Ja, så man kan finde også, hvis det er, i stedet for sådan at sige, når man, jeg kan for eksempel ikke løbe, og så sige, så laver jeg ikke noget. Så måske finde ud af, om jeg kan måske godt svømme, eller jeg kan godt cykle, eller jeg kan godt træne styrketræning for overkroppen. Fordi det i sig selv jo faktisk har en masse positive effekter på både din mentale og fysiske sundhed. Mm. Og det man jo også ser nogle gange, det er jo, at bevægelse i sig selv kan også nogle gange være smertelindrende. Så for eksempel folk, der måske sidder derude og har haft det her, måske spændingshovedpiner eller nakkesmerter og sådan noget, vil jo nogle gange opleve, at hvis de går en tur bare, jamen så får de det faktisk nogle gange bedre. Mm. Selvfølgelig ikke altid, det kommer lidt an på selve casen, ikke? Men man vil opleve, at bare det at lave noget bevægelse, det giver en god følelse bagefter. Yeah. Også selvom at smerter måske ikke bliver reduceret lige i øjeblikket.
Ja, yeah. Og også selvom at det ikke er en motionsform eller en bevægelse, som direkte er møntet på den kropsstil, man nu har ondt i.
Præcis.
Altså sådan noget som at gå en tur kan virke positivt på nakkesmerter.
På nakken.
Ikke fordi man går med nakken.
Nej.
Selvfølgelig.
Nej, og det er også det her med, at der er mange systemer, der binder hele kroppen sammen, og selvom vi kigger på nakken ved nakkesmerter, så sidder den nakke jo på en krop, der har en masse forskellige systemer, som immunforsvar, kredsløb, lymfesystem osv. osv. Og det er jo klart, at de systemer er jo meget generelle også, som også er påvirket af, hvad du gør andre steder. Så det kan være stadigvæk en hjælp til hele kroppen, hvis man for eksempel har de her smerter. Mm. Så hold dig aktiv.
Yeah.
Det er et budskab, som man skal tage med herfra i dag, at man prøver at enten aktivitetsmodificere eller finde måske en anden aktivitet, man kan være aktiv i, som måske ikke udfordrer kropsdelen for meget, hvis det er, at man har meget ondt i den givende kropsdel, fordi at alt aktivitet kan være med til at bryde den her negative spiral i, at man undgår at gøre ting, og det kan også jo bare give nogle positive effekter på faktisk den problemstilling, man har, selvom man ikke lige træner selve området.
Yes. Så overall, hold dig aktiv, gør hvad du kan, ja. Find alternativer, hvis der er.
Ja.
Det findes helt sikkert.
Det gør det helt sikkert.
Yes.
Så lad os hoppe videre til nummer 2.
Ja,
det synes jeg. Så det næste punkt, nummer 2, det andet punkt, jamen, den hedder, følg dine præferencer og dine mål frem for din diagnose.
Mm.
Og hvordan skal jeg forstå det, ikke?
Det skal forstås på den måde, at diagnosen langt hen ad vejen, i hvert fald i rigtig mange tilfælde, er mindre vigtig, og nok meget mindre vigtig, end man har givet den opmærksomhed førhen.
Ja, skulle vi lige sådan klassificere, i hvilken sammenhæng er diagnosen mindre vigtig, fordi det er vel ikke alle diagnoser, der ikke er vigtige?
Helt bestemt ikke, nej. Så de her sådan, det man kalder for alvorlig patologi, eller røde flag, hvis der er tegn på det, jamen så er det i hvert fald, hvor vi skal give det er mere opmærksomhed og mere ops på, jamen, hvad er det egentlig for noget, vi har med at gøre her.
Ja, så når vi snakker om længerevarende smerter, altså smerter har varet mere end de her 3-6 måneder, og vi har udelukket alle røde flag, jamen så bliver diagnosen derefter i forhold til genoptræning mindre vigtig. Ja, så vi ser jo for de diagnoser der i forbindelse med de længerevarende smerter, hvor alle røde flag ligesom er udelukket, at der ser det ikke ud som om på forskning, at der er nogle genoptræningsform, der som sådan er bedre end nogen andre. Så der er altså ikke den her magiske, specifikke øvelse, der kan fjerne dine smerter ved en diskusprolaps. Så et eksempel, hvis jeg skulle komme med det, så ville det være, at man jo havde meget med diskusprolaps. Det er jo den her burgerteori, hvis du bøjer dig fremover, så bliver disken presset mere ud bagved. Og derfor så siger man jo, når man så må alle dem, der har fået en diskusprolaps som diagnose, de må jo ikke skulle bøje sig fremover. Men faktum er jo, at når vi så står med en person og skal genoptræne den, jamen så var tanken jo, at man kunne så lave de her bagoverbøjninger, sådan den modsatte vej, fordi det vil hjælpe med at presse diskus ind igen. Så vi tænkte bare, så skal alle med diskus jo lave det. Men det man jo hurtigt finder ud af, det er jo, der er rigtig mange, der har de her diskus problemstillinger, som får ekstremt ondt af dem her. Mm. Og nogle af dem får faktisk det bedre af at bøje sig fremover. Mm. Så det man alligevel vil gøre, når folk kommer ind med en diskus prolaps, det er jo at følge, hvad vil folk gerne tilbage til, hvad er det, de ikke kan nu, og hvad er deres symptomer. I stedet for, at vi følger en eller anden standardiseret øvelse, som vi har besluttet, alle har godt af. Fordi hvis den her person ikke har godt af det, jamen så vil vi jo bruge en anden. Præcis. Og så er der helt sikkert nogen med disc prolaps, der vil forværre deres smerter af at bøje sig fremover. Så det er heller ikke fordi, at det at bøje sig fremover er godt for alle, i hvert fald i en periode, indtil man så reintroducerer det igen senere i for eksempel et forløb.
Præcis.
Så det er det her med, at når diagnosen kan ikke som udgangspunkt afgøre, hvad du skal genoptræne. Det er bare, så ved vi jo bare trods alt, at det er noget, du måske kan genoptræne, og det er jo en god ting. Mm. Men den siger ikke så meget om, hvordan du skal genoptræne. Fordi der handler det mere om, at vi skal kigge på dine mål, præferencer og dine symptomer, når vi skal have dig fremad.
Mm. Lige præcis. Netop fordi man ikke ser den her gyldne protokol, som virker allerbedst mod alle med discus prolaps, eller iskarsmerter, eller hvad det ellers skulle være.
Nej, det man kan sige, der jo måske virker bedst, det er jo mere for individet, ikke? Når for nogen kan det være, at styrketræning virker rigtig godt, for andre kan det være nogle andre former for aktiviteter.
Præcis.
Men det giver os jo også masser af muligheder. Det vil sige, i stedet for, at man hele tiden skal tænke, om jeg skal have de her 1000 elastikøvelser for at kunne lave, for at kunne blive bedre, jamen det behøver man nødvendigvis ikke, fordi det handler måske mere om, at vi finder en genoptræningsform, du synes også er sjov og giver mening for dig, som du ligesom kan gå fremad.
Ja.
Så for eksempel, hvis det er, at du gerne vil tilbage til en specifik sportsgren eller lignende, så giver det god mening, at vi finder nogle øvelser, der minder lidt mere om dem, og måske er lidt sjovere også, som så får dig henad mod den her sportsgren og tilbage igen.
Ja, og hvis du også finder noget, der sådan er meningsfuldt og sjovt for den enkelte, som jeg vil gerne tilbage til fodbold, så prøver vi at replikere noget, eller lave noget, der minder om at spille bak til en bold. Så chancen nok også for, at det faktisk bliver gjort, de her øvelser eller træning her, nok også en del højere, end hvis det er, at man får de her 1000 elastikøvelser, som ofte i hvert fald kan hænge nogen ud af halsen i hvert fald, og det er kedeligt, og man skal også bare få det gjort, og det ender med at blive sådan en pligt.
Ja, præcis.
Hvor man måske ofte kan ende med sådan at føle sig, om jeg skal gøre det her for ligesom at være klar til fodbold, eller for at blive klar til fodbold, eller gøre mig fortjent til at spille fodbold, jamen så kan man lige så godt starte med den her aktivitet, som er ens præference eller målsætning, tidligere i hvert fald i processen.
Og jeg tror da, de fleste kan ikke genkende sig derude, at dem, der har prøvet elastikøvelser, er ikke nødvendigvis det sjoveste i verden. Det er ikke fordi, elastikøvelser er noget dårligt i det, men den her forskning og den her forståelse, jamen den giver os mulighed for faktisk at lave noget, der er lidt sjovere, og det er klart, jeg ved godt, hvad jeg ville være mest vedholden ved, hvis jeg fik introduceret elastikøvelser, eller nogle øvelser, der faktisk var meningsfyldt for de aktiviteter, jeg gerne ville tilbage til. Men det tror jeg også, I faktisk bringer os lidt videre til nummer tre. Ja. Måske skulle vi lige afrunde nummer to her, og det er jo det her med, at jamen, når vi først har udelukket alle røde flag, og vi har haft de her længerevarende smerter, plus 3-6 måneder, jamen så ser diagnosen ud til at være mindre vigtig for, hvad du skal gøre rent genoptræningsmæssigt. Og der kan du gå mere efter dine mål, præferencer og dine symptomer. Og det giver dig så også den her frihed til nu, faktisk måske at lave noget træning, der er sjovere, du kan være mere vedholden med, og derved have større sandsynlighed for en succes.
Præcis. Ja, den her vedholdenhed og gøre noget, man finder noget meningsfuldt, bringer os netop videre til nummer tre, som hedder: øv dig i det, du gerne vil blive bedre til.
Ja.
Ja.
Og hvordan skal det forstås, Inge?
Jeg håber, det i sig selv giver en lille smule mening, men vi ved jo sådan, at vores krop, den bliver bedre til det, vi nu øver. Så det er et faktum, at jamen, løbetræner jeg, så bliver jeg bedre til at løbe, hvis jeg vel og mærke gør det med nogle fornuftige progressioner og til udgangspunkt, hvad jeg kan nu og her. Men det at løbetræne, det gør mig ikke bedre til at løfte tunge ting. Så man har også det her princip, som man kalder SAID-princippet, og det står for Specific Adaptations to Imposed Demands. Og på godt dansk, så betyder det bare, at vi bliver bedre til det, vi øver. Og det gør sig gældende for alt nærmest, ikke, med vores krop, også i genoptræningen.
Ja, og det sjove er jo, at man jo i genoptræningen har haft meget sådan førhen, at man ligesom skulle gøre sig fortjent med de her øvelser, der ikke minder om for eksempel løb, før man kunne få lov til at løbe igen. Og det, der er sjovt, det er jo, hvis nu jeg spurgte dig, jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at løbe. Hvad skal jeg gøre?
Jeg vil i hvert fald ikke få dig til at spille kajakpolo for at komme tilbage til løb.
Nej, så der er nok mange, der lytter med derude, der også vil tænke, jamen du skal selvfølgelig løbe. Men det sjove ved, når vi kigger på genoptræning, så er det sådan, når man, hvis du kommer med ondt i knæet og siger, jeg vil gerne tilbage til at kunne løbe, så siger man, okay, men så skal du lave de her gulvøvelser, fordi du skal gøre dig fortjent. Der er et eller andet, du ikke er god nok til. Det skal vi have gjort dig bedre. I stedet for bare at sige, kan du løbe noget nu? Kan vi bruge løb lige nu her? Fordi når du løber, så træner du jo, sjovt nok, alle de muskler, der faktisk bliver brugt til løb, så det er en meget specifik træning, til du gerne vil tilbage til. Det er ikke sikkert, at du kan løbe lige så langt, som du plejer. Det kan godt være, at vi skal starte længere nede, det kan godt være, at vi skal starte med 100 meter, men vi kan bruge løb allerede fra start af, til faktisk at få dig tilbage til løb. Så kan vi finde nogle øvelser, der minder om løb, som det kunne være hop, eller løbetekniske øvelser, eller nogle styrketræningsøvelser, der minder om det. Og alt efter hvor, hvilket udgangspunkt du har, og så bruge det til ligesom at supporte dig i ligesom at gå fremad. Men det her med, at man ligesom siger, om du gerne tilbage til løb, og så laver vi noget helt andet, er måske i hvert fald ikke lige så hensigtsmæssigt. Fordi at så laver man måske de her forskellige gulvøvelser i 3 måneder, og nu får man så at vide, nu er du fortjent til at løbe, og så begynder man så derfra gradvist at bygge løbet op. Hvis man bare måske startede med gradvist at bygge løbet op fra start af, jamen så kunne det være, at man sparede sig selv for en masse tid, måske også kom hurtigere tilbage, og måske også fandt det mere meningsfyldt i det hele taget.
Ja, lige præcis. Men hvad så med dem, som der er rigtig mange der, som måske har fået at vide, her i hvert fald oplevet selv, at jeg har fået de her øvelser her til min gluteus medius. Den skal være stærkere, for at jeg er klar nok til at løbe. Som for eksempel sådan en øvelse som clamshells. Det er jeg, der kender, så er det en øvelse, man ligger på, typisk på gulvet og ligger på siden, og så har man strækt til ben, og så væver man det op. Sådan en god gammeldags aerobic stil. Hvorfor har de fået den øvelse?
Jamen, altså, de har vel fået den øvelse, fordi at man tænker i den her meget sådan biomekaniske tænkning. Det vil sige, at højst sandsynligt så har man tænkt, når jeg sætter løb, så falder det knæ måske en lille smule indad, og så ved at vi træner specifikt den muskel, så det er den muskel, der ligesom kan være med til at hive knæet ud af. Og så tænker man, det må være nøglen fremad, sådan at vi ligesom kan rette din biomekanik op. Og det er jo derfor, at de højst sandsynligt har fået den, og så skulle du ligesom gøre dig fortjent til at kunne løbe igen. Men faktum er jo igen, at vi tilpasser os til det, vi gør. Så der er jo mange, også topmarathon løber, der jo løber faktisk med det her valgus eller knæ indad. Og det ser man jo ikke nødvendigvis, de har som et problem faktisk, fordi de har vendet sig til det over lang tid. Og hvis du har den løbestil, jamen, så er det højst sandsynligt også en, du har vendet dig til. Så grunden til, at du måske har fået ondt, er ikke så meget, at dit knæ faldt ind, for det har du nok gjort måske hele dit liv. Og det at rette det op, gør det måske ikke bedre i sig selv. Det, der gør det bedre, det er, at du måske ligger og laver gulvøvelser og giver knæet en pause. Og så gradvist derefter, så begynder du at træne det op igen. Men det er bare at træne det op igen fra start af, vil give samme effekt.
Præcis.
Ja, det vil være mere tidseffektivt også. Og nu tænker jeg ikke, at vi skal dykke hårdt ned i løbestil, fordi det har vi faktisk både en hel artikel om og en hel video om, som snakker lige præcis om det.
Ja.
Men det er tanken, det er den gamle tankegang i, at når man, det er mekanikken, der er forkert, hvor vi jo i dag ser også i paralympiske lege og topatleter, at når man, der er mange, hvor at, kan man sige, den her mekanik, den ser sådan lidt forskelligt ud, og den er lidt asymmetrisk, fordi det er sådan, det er en ret naturlig del af det at være menneske, og det er ingen problem for os. Det er jo bare den måde, vi adapterer til.
Præcis. Så hvis man skulle sådan opdatere den her punkt 3, det er, du kan rigtig meget med din krop, det må du også gerne. Vores gode kollega i København, Jakob Biermann, siger jo det her, alt ved din krop kan, må den. Så øv dig det, du gerne vil. Du behøver ikke at tænke så meget over, om din knæ falder ind, eller din kropsholdning er lidt foroverbåret. Men øv dig specifikt på den funktion, du gerne vil være bedre til at kunne komme tilbage til igen.
Ja, så det der med, at man måske, hvis man har jo netop et problem med en specifik bevægelse, så prøv at finde ud af, hvordan kan jeg lave noget, der begynder at arbejde mig derhen, så man bliver lidt mere sådan specifik i, om det er det, jeg gerne vil tilbage til, det jeg kan, og så arbejde den vej, fordi så bliver din krop faktisk bedre til det.
Yes.
Men selvfølgelig gør det i en dosis, du kan være med til på nuværende tidspunkt. Når du får meget, så får du højst sandsynligt mere ondt.
Mm.
Ja.
Ja.
Men det bringer os vel lidt videre til nummer 4, punkt 4, som det må gerne gøre ondt, når du genoptræner.
Jamen ja, sådan i modsætning til, hvad mange nok tror i hvert fald har tilgang til smerter og genoptræning, jamen det er, at det ikke må gøre ondt, når det er, vi laver genoptræning. At når det gør ondt, så er det noget, vi skal holde os fra. Vi skal stoppe genoptræning, vi skal give det måske meget ro, eller vi har gjort noget helt forkert i hvert fald. Nogle forbinder det måske også med, at der er gået noget galt, når det er, at man mærker de her smerter her.
Ja, og der ved vi jo i dag, at smerte ikke er lige med skade.
Præcis.
Og skade ikke er lige med smerte.
Mm.
Så man ser jo også på det forlængelse af det, du siger jo, at der er faktisk mange studier, der har kigget på det her med, om man gerne må træne ind i smerten.
Mm.
Og det, de finder, det er jo, at det må man gerne. Og for nogen kan det måske være en fordel at træne ind i smerten. Det er ikke nødvendigvis et must, at du skal træne ind i smerten. Det kommer lidt an på dine cases. Men for mange, der sådan især prøver at undgå meget, og måske er kommet i en meget negativ spiral, kan det være en fordel at træne lidt ind i smerten.
Ja.
Og så er det jo sådan lidt, at der er jo mange, der så spørger, hvor ondt må det så gøre? Der må være et tal, fordi vi kan godt lide det her med at få nogle kasser og forholde os til et tal.
Mm.
Men hvordan er det lige med det?
Jamen det er jo ekstremt svært at bruge de her tal her, i hvert fald på sådan en generel basis. Vi bruger det for eksempel sjældent i hvert fald, i hvert fald ikke med alle nødvendigvis, og bruger det mere på sådan en individbasis. Jamen hvis Birte er okay med at være oppe på en 7 ud af 10, så kan det jo være fint for hende i hvert fald. Men jeg kan nok ikke sige for alle, at det må maks være en 5 ud af 10, og så skal du stoppe, hvis du begynder at nærme dig 5 eller kommer over 5 i hvert fald. Vi bruger mere sådan en subjektiv vurdering, hvor at vi guider vores klienter eller patienter til at tage stilling til, tage besøg på, hvad man mærker, hvor meget man mærker, hvor er man tryg i det, man mærker, hvor lang tid tror man, at det vil vare, de her smerter eller symptomer, og hvis det varer længere tid, end man i hvert fald kan formode, vil man så også være villig til det. Dertil har vi sådan to spørgsmål, som vi prøver sådan at træne vores klienter til at prøve at bruge i hvert fald i forbindelse med smerter, i forbindelse med træning eller arbejde, eller hvad det ellers kunne være. Og det ene spørgsmål er det her, er jeg okay nu med det, jeg mærker? Så det taler lidt ind i den her, kan jeg tolerere smerterne? Er jeg tryg ved de her smerter? Tror jeg, ødelagt ned? Altså virker det så intenst? Og hvis man kan svare ja til det, eller om hvis man svarer nej til det, og jeg tænker, det er jeg godt nok ikke tryg ved, det kan jeg ikke tolerere, så er det et tegn på, at man så nok bør give lidt hvile, eller stoppe den aktivitet, man nu er i gang med at lave. Men hvis man så kan svare ja til det, så kommer det næste spørgsmål så. Og det er jeg okay senere? Så det taler ind i, jamen, hvis det varer ved til i aften, de her smerter her, eller i morgen tidlig, ville jeg så stadig være okay, hvis det varede i så lang tid. Vil jeg stadig være tryg i dem? Vil jeg stadig kunne håndtere og tolerere de her smerter her? Og det er jo en formodning. Det kan I selvfølgelig ikke vide på forhånd, eller spå om fremtiden, hvordan det er om 24 timer, eller 12 timer, eller 48 timer. Men det er sådan en, det giver i hvert fald nogle muligheder for ligesom at arbejde eller genoptræne med smerte, i stedet for at stoppe med det samme, når det er, at man mærker noget.
Ja, og det er jo også det der med, at hvis vi siger til alle, om det må maks gøre ondt på en 5 ud af 10, så bliver det rigtig svært på personen, der går rundt med konstant ondt på en 7 ud af 10.
Mm.
Fordi så vil det betyde, at de ikke må bevæge sig. Og derfor bliver det mere den her vurdering, hvor de ligesom individuelt skal sige, om er jeg okay nu, og er jeg okay senere.
Mm.
Så hvornår vil vi så sige, at når nu er det for meget, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil se sker over tid, for ligesom at vurdere, at det vi også har gjort, og den smerte vi så har trænet ind i, at det ikke er for meget. Fordi man kan jo selvfølgelig også godt træne for meget ind i den, så man får rigtig, rigtig ondt, også i længere tid. Så hvad er det, vi gerne vil se sker over tid, for vi ligesom kan se, om det vi gør, det er faktisk det rigtige valg for den person, der nu står over for os.
Ja, jamen, jeg håber, altså, man skal jo, hvad skal man sige, monitorere, at der også er noget fremgang hen over tid. Enten i smerteniveau, at det går nedad, bliver reduceret, eller at man kan mere med kroppen, altså at ens funktionsniveau, træningsniveau, kan blive forhøjet hen over tid, eller bliver forhøjet hen over tid.
Ja.
Selvfølgelig er det ikke sådan en, om du kan mere og mere, og du skal også have mere og mere ondt. Det er jo netop det, vi kommer udenomkring med den her, eller kommer udenom med den her, er okay nu, er okay senere. Vi er det heller ikke en, det er de færreste, der vil være med til, at om så kan jeg løbe længere og længere, men jeg har også mere og mere ondt-agtigt.
Ja, dit kommer der en naturlig grænse, for hvis du får mere og mere ondt, ja, så stopper du med at kunne løbe længere og længere. Præcis. Oftest. Selvfølgelig er der nogen derude, som man klassificerer som endurance coper, som er dem, der, der er rigtig gode til at bide smerte i sig. Og dem skal man selvfølgelig være, eller hvis du selv tænker, du er en, være lidt påpasselig med og bare køre på og på og på, fordi det er selvfølgelig ikke altid en fordel. Så der kan det være godt at prøve lige sådan at sætte måske lidt nogle regler op for sig selv, så man kan se, der er en fremgang, også så man ikke bare gør smerterne hele tiden værre.
Præcis. Ja. Og fremgang kan jo som sagt altså være flere ting.
Ja.
Det kan være det her med, hvad man kan med kroppen. Det kan også være, hvad meget smerterne ligesom fylder, ja, i ens hverdag.
Ja.
At man kommer i bedre form, at man bliver stærkere,
ja,
eller man bare bliver mere tryg ved at bruge sin krop, at man er rolig i at, ja, at udfordre sin krop og udforske, hvad den ellers egentlig faktisk godt kan.
Ja, ja, så det her med, at man gerne må træne ind i smerterne, skal egentlig gå og give en tryghed i, men det er faktisk okay, at du kan mærke de her smerter, når du genoptræner. Det du kan bruge til at ligesom at være sikker på, at du gør det, ordentligt for dig selv, jamen det er de her okay nu, okay senere. Og så det her med at måle fremgang over tid. Og det er vigtigt det her over tid, fordi det er klart, hvis du kan godt have, at smerterne også 24 timer efter du har lavet noget, er forhøjet en lille smule, men hvis du næste gang du er hen og genoptræne, eller ude og gradvis eksponere dig for din aktivitet, kan gøre mere eller det samme, og over en periode på måske 3 uger eller 4 uger, kan se, at du gradvis kan løbe længere, eller genoptræne mere, alt efter hvad du er i gang med at genoptræne, jamen så er det faktisk okay. Og så gør det heller ikke noget, at du har de her små udsving i smerter fra dag til dag, så længe de bare ikke progressivt følger med op, og lige pludselig begynder at forhindre dig i at gå fremad. Så vil man faktisk sige, at det er helt okay. Hvor meget smerte du så tillader din genoptræning, det er faktisk helt op til dig selv.
Mm.
Ja. Så jeg tænker, det er afrunden på 4.
Ja.
Der er 4 mere principper til genoptræningen. Så i dag der havde vi altså hold dig aktiv. Vi havde følg dine præferencer og mål frem for din diagnose. Øv dig til det, du gerne vil blive bedre til. Og det må gerne gå ondt, når du genoptræner. Så det er de første 4, du ligesom kan implementere, og kan implementere, jamen, nærmest ligegyldigt, hvilken længerevarende smerteproblematik du har. Men det er klart, at de her 4 punkter er selvfølgelig også meget individuelt, hvordan man bruger det, og hvor meget man gør det ene eller det andet. Og det er jo det, du skal ud og eksperimentere, og være nysgerrig på dig selv. Mm. Hvad virker bedst for dig, for at du kan begynde at skabe din fremgang?
Stay tuned for part 2 af de her 8 effektive genoptræningstip, hvor de sidste 4 i rækken kommer i den episode. Indtil da, have en rigtig god dag.
Ja, så tak fordi I lyttede med derude.